Hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 24. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 11. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rači u nedelju mesopusnu. Dr. Čedomir Antić predavao u Kragujevcu u parohijskoj sali crkve Svetog Joanikija Devičkog. U petak 21. februara održana sveta arhijerejska liturgija u vinogradima. Episkop Dositej bogoslužio u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Umčarima. Episkop Toplički Petar, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. U prisustvu njegovog prosveštenstva episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona održana dobrotvorna tribina na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu pod nazivom Životne krize i put sazrevanja, stradanje i smisao života. Loše vesti iz Vatikana: pogoršalo se zdravstveno stanje pape Franje. A ubijen prvi imam koji se javno izjasnio kao gej, likvidiran dok je sedao u kolima, a pred smrt su mu savjetovali da nađe obezbeđenje. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenog mučenika Vlasija, kao i svetog mučenika Đorđa Kratovca i svetu Teodoru. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetom mučeniku Đorđu Kratovcu. Poreklom Srbin iz grada Kratova, mladi Đorđe beše po zanatu kujundžija, po srcu i duši uvereni i bogomoljni hrišćanin. Tek mu beše 18 godina kad su ga Turci hteli poturčiti, no Đorđe je ostao u veri tvrd kao dijamant. Tada su ga Turci mučili mnogim ljutim mukama i nazad su ga spalili živog na lomači. Postradao je za lepu veru Hristovu 11. februara 1515. godine u Sofiji za vreme cara Selima i proslavio se slavom neuvelom na nebesima.
Sveta Petka, to je druga slava, svak vesel, svako se spasava. Bijele vode tome sede prava, radosne su svetu petko slava. Od radosti molitve prosa i poklone sa svih strana nosa. Sa radošću sve poklone daju i dugo se kući ne vraćaju. Radosti su i veselje svima, Sveta Petka poklone im prima. Veselje i radost je prava, Sveta Petka želje ispunjava. Što željeli, dvostruko dobili, veseli do sad nisu bili. Hvala Bože, sve nam lepo dade, disponible andare. Tu che sei entro l'incostrecce, mica dicun zabara ritmece. Veseli se Hristo veselimo, od svega te najviše želimo. Radosti su i veselje svima, Sveta Petka poklone im prima. Veselje je i radost je prava, Sveta Petka želje ispunjava.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan učinio je kanonsku posetu crkvi Božjoj i narodu Rači. Mnoštvo naroda se okupilo oko svoje crkve da dočeka arhijereja koji je, pored svog apostolskog blagoslova, ovog puta doneo narodu Božjemu Rači i častice moštiju velikih svetitelja i ugodnika Božjih, i to svetog mučenika kneza Lazara Kosovskog, svetog cara Uroša Nemanjića, svete Anastasije srpske majke svetog Save, prepodobnog mučenika Sisoja, svetih mučenika Livanjskih, svetih mučenika Surduličkih. Ove svete moštiće, pored svetih apostola Petra i Pavla, biti uz narod Rače i okoline, a posebno uz one koji budu dolazili na poklonjenje i molitvu. A zatim usledila sveta liturgija na kojoj su mitropolitu Šumadijskom, gospodinu Jovanu, sasluživali arhijerijski namesnik Račanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović iz Topole, protojerej Stavrofor Vidoje Rajić iz Lapova, protojerej Mladen Đuranović iz Jarušica, protonamesnik Goran Živković iz Lapova, protonamesnik Ivica Kamberović iz Sipića, jerej Miroljub Blažić iz Saranova, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić iz Topole. Po pročitanom evanđelju, mitropolit je proizveo svoju omiliju i održao, dakle, jednu vrednu besedu za sav narod. A posle sabranja oko tela i krvi Hristove, koje je predvodio mitropolit Šumadijski, ono je nastavljeno za trpezom ljubavi oko hleba zemaljskog, koji nas opet podsjeća na onaj nebeski. I jedan i drugi prinos potrudili su se da pripreme oci crkvene opštine Rača sa svojim odborom i vernim narodom. A po blagoslovu mitropolita Šumadijskog i arhijepiskopa Kragujevačkog gospodina Jovana u parohijskoj sali crkve Svetog Janike Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Čedomir Antić, održao je predavanje pod nazivom Istorija srpskog naroda u 20. veku. Profesor Antić je, kažu, održao nadahnuto inspirativno predavanje pred inače punom salom vernika, a nakon predavanja odgovarao je na brojna pitanja prisutnih. A u petak 21. februara, kada je naša sveta crkva se molitveno sećala svetog Teodora Stratilata i svetog Save drugog arhijepiskopa srpskog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Posle pročitnog evanđelskog začala, visoko preosvećeni mitropolit se obratio besedom prisutnom narodu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku visoko preosvećeni mitropolit podelio je blagoslov i ikonice.
Svetome si
Poslednje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U prisustvu njegovog prosveštenstva episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara patrijarha Srpskog gospodina Porfirija, održana je dobrotvorna tribina za lečenje Mihajla Miluna pod nazivom Životne krize i put sazrevanja, stradanje i smisao života u velikom amfiteatru Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili su dr. Marija Dabetić, psihijatar, profesor Nenad Kugl i profesor dr. Danilo Mihajlović. Veče je otpočelo večernjim bogosluženjem u praklisu Svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu. A u treću pripremnu nedelju časnog posta, kada se naša sveta crkva molitveno seća drugog Hristovog dolaska i njegovog strašnog suda, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju sasluživali su vikarni episkopi Novobrdski Ilarion i Jenopoljski Nikon, arhimandriti Nektarije i Vasilije, protujerej Stavrofor Trajan Kojić, protujerej Miloš Milovanović, Slađan Vlajić i Branislav Borota, protonamesnici, jereji, protođakoni i đakoni. U besedi na pročitano evanđelsko začalo, govoreći o smislu i cilju predstojećeg posta, svetejši patrijarh je rekao da je život hrišćanski, a u tom smislu i suština posta u kojoj nas uvode nedelje pred početak velike četrdesetnice, u ljubavi, to je smisao našeg postojanja, jeste ljubav prema Bogu i prema bližnjem, a post kao svoj krajnji cilj ima upravo ljubav. Istovremeno i sadržaj posta i suština posta treba da bude ljubav u odnosu na Boga i bližnjeg. Ljubav je ono što treba da nas pokreće na podvig i što ispunjava naš duhovni život. Njegovo prosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je u nedelju o strašnom sudu liturgiju u crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija na Novom Beogradu sa služenje sveštenstva i đakonstva, a u molitvenom prisustvu vernog naroda. Dok je njegovo prosveštenstvo episkop Lipljanski vojnik gospodin Dosite i vikar njegove svetosti služio u nedelju o strašnom sudu liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice Umča sa sasluženjem sveštenstva i đakonstva, a u molitvenom prisustvu vernog naroda. Odsek za dijalog u javnoj sferi mitropolije i arhijepiskopije iz Beograda u saradnji sa organizacijom Filozofski vrtovi organizuje panel diskusiju pred izazovom ekranizacije. Diskusija će se održati u četvrtak 27. februara 18 sati u sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa zadovoljstvom je prihvatio poziv njegovog prevashodstva Aleksandra Bocan-Harčenka i u ambasadi Ruske federacije 21. februara u Beogradu prisustvovao svečanom prijemu u čast obeležavanja Dana branilaca otadžbine. Dan branilaca otadžbine je jedan od najvećih ruskih praznika, pod tim imenom slavi se od 1993. godine. Za vreme Sovjetskog saveza bio je to Dan crvene armije i flote. Ovaj praznik je za Ruse simbol herojske istorije države, jedinstva naroda i armije, slave i patriotizma ruske vojske. Njegova svetost, patrijarh gospodin Porfirije, čestitujući praznik ambasadoru Bocan-Harčenku, uputio je tople molitvene želje njegove svetosti patrijarhu gospodinu Kirilu, državnom rukovodstvu i svim žiteljima Ruske federacije.
Nebo gospoda s vojskama ide, dušmani naši nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore. Cari, gle, ide gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču, evo gospoda, neka išče
Vesti sveta. Nakon teške respiratorne krize i komplikacija, lekari čine sve kako bi spasli papu Franju zbog pogoršanja njegovog zdravlja, dok milioni vernika uzdižu molitve za njegovo zdravlje. Vest o pogoršanju zdravstvenog stanja pape Franje izazvala je duboku zabrinutost među vernicima. Sveti otac, koji je primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog obostrane upale pluća, trenutno se suočava sa ozbiljnom zdravstvenom krizom. Nakon produžene respiratorne krize, nalik astmi, lekari su konstatovali da je njegovo stanje kritično, premda ostaje svestan i pod budnim nadzorom medicinskog osoblja. U trenucima kada se crkva ujedinjuje u molitvi, stižu izveštaji da su testovi krvi ukazali na trombocitopeniju i anemiju, zbog čega je papa podvrgnut i transfuziji krvi. Kako prenosi izvori iz Vatikana, njegovo lečenje dodatno komplikuje istorija respiratornih oboljenja, budući da je kao mladić prebolao pleuritis, te mu je tom prilikom hiruški odstranjen deo plućnog krila. Dok se u bazilikama i crkvama sveta pale svećice za zdravlje pape Franje, njegova blagost i reči ljubavi ostaju svetlo Božje ljubavi u dušama rimokatoličkih vernika. Crkva rimokatolička i svet danas stoji u tihom denju ispunjeni molitvom da se Božja volja ispolji u milosti i snazi koju Sveti Otac tako hrabro pokazuje pred iskušenjima bolesti, javljaju iz Vatikana. Ubijen je prvi imam koji se izjašnjavao kao gej. Ubijen je, kažu, dok je sedao u kolima, pred smrt mu savjetovali da nađe obezbeđenje. Ubijice su dvojica nepoznatih muškaraca koji su imali maskirana lica i koji su ispalili više hitaca na automobilu u kojem se nalazi ovaj sveštenik, ističe policija, a preneo Guardian. Muslimanski sveštenik Muhsin Hendricks, prvi imam u svetu koji se izjasnio da je gej, ubijen je u Južnoj Africi, a u saopštenju se navodi da nije poznat motiv ubistva Hendricksa, koji je bio imam u džamiji za LGBTQ muslimane u blizini Cape Towna, kao i da se istraga nastavlja. Imama su u subotu ubila dvojica, kao što smo rekli, nepoznatih muškaraca, a to je sve što se za sada zna o ovom ubistvu. To sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.
Silo nebeska spusti se iz okova stida izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Padali ničice na zemlju i oslepili. Koliko će da vam kaže da su one strasti koje mi nazivamo strasti.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom ovom. Oh,
Silo nebeska spusti se.